Picha ma jeju chamba zohu yeso vedri yeso ya tobia cheche fabe ngongo wa ya ichika egei ya itafie ngongo wazo imbonga lebo ke mbochu yeso ya yake manga enete wo ke fo ya wa kokro bre mbochu be ya mamia mohu washi tambochu ya mbute yeso apishe Pushe bu kwati bawa ke fenyi le e mangru ajuwa mbochu. Bu ya ifenyi le bu kute bobye mbochu wo ke zale bu ma udrobya bebemu. Washi he ya yurupo yesu cha nge bu ya chimbuge. Soje he ya fuvyage bu bage. Bu ya voge efri ibu mbya wo cha anga seyi. Bo yi viage. Sebe wane, yesu ya ma unwa mbochu. E ma wongreke baku wa alohe be ya toti bo buzomu. E ya yibaye le nge sepo mbochu. Picha ama jeju chwaju pia hon. Mare bu keba yesu. Soje he, ya keba yesu nge toak bayi bu mbiya wo angate. E ya chote nu tete be, e ya fu. E ya ma e bon kapro hon, nge be bu ya yi ba wa, e yi te bobye muhe pyo a bebe alon. Bu ya keba le, wa drobya bebe zopya, be wo yesu. Be hon, yesu me ngru drobya bebe mu. Ya tote buge buzo abebe mu. Ya fenyi vizri kenyi, nyi mawa ato yi drobye abebe, amale nyi kwa ngafi ke drobye abebe nyi. Yesu ya ma ekonga ke ba, e drobye abebe wa mbri. Be ele male nyi pu le nyi ma wa drobye abebe, woke yase e drobye abebe nyi, Mbochu ke viwanganyi. Be alefenyi e masa Yesu Kristo akebe engamo.
Picho jeju nyinye, Yesu nga ninju efi. Wapishe Yesu ya sele baba ke ige mbri be ya mea momu. Ebo Yesu ya fukba toakba hun. Jiege ya mboji kwege pu mpe yi. Bo ya teke mwege wo mpe akpekwezo. Chipia kaju be egbe chisra hun. Yesu ya anga ninju efi. Wavozo ya do nu kwo yi. Kedo mbya bie bo eto ebo boji bo yungra mohun. Bo ya ve bebo pe mbojute mpe alohun. Yi kwa Yesu mande numu. Nchenda zo pia fobesha wabomo. Nu bo yanga bole Yesu ngayi. Boza ale eme ngemu enga ninju yi. Endende yi Yesu nga ninju efi. Emangale Yesu mabawa mbochu endende. Yesu ma eivebie zenge. E kape satan ba fo wofi ke bombri.
Picho ama bangru hon. Yesu ninju akwachu. E bobe Yesu yanga ninju efi hon. E ama ngadrige wo ngongo wa. Bobo ya ivege hon. Nge palo hon. Bo yile e ya fute mu. Bochi shiwa pia ya kajuba yi hun, nge bo yesu ya ni ngo akpachui. Bajui wo chuo e ya ya keto hun. Yesu ya zale, dotone wafenyi wumi, kakwe emyange mbri. Mbonga bokete bobye mbri, ngate wohe. Be wa ekokroge ya teve be yeso ya yi ninju zawa embuyi nge hun chenda mbochu pia ya fusha wa bonu bo ya yanga wa ekokro yeso hele ka ya se yai chuzo be neve e ninju te hun yeso mambronga akpachu yi e yi topwate bre ke wa e chikat ge he a ke fenye ke chike masa yeso yi a ke te boate drugo ke fie ge e bo e ke yase hun.
Picho bang be pia, to apa ama vongu. Nge yeso, ya fu to apa ke ge. Yeso ya fu, ke mbuju wa drobye abebe e vedriboyi. Yeso ya, topo drobye abebe mu. To apa, lese denganyi. Le, yeso, ya fu ke mbuju drobye abebe enyi u mbochu. Yeso ya ma, akia kia, me o drobye abebe mu. E ya ma, e konga kenyi. E bon nike, fenyi o yeso hun, ni yase drobye abebe nyi mbochu ke vewanga nyi. Yeso mbyanyi jie mbochu. Picho akike he ke tafye nyi nyi yibu ambya ngru. Ma ngru echo masa yeso hun.
Picho ebangru jupiang pe he pia. Yesu ya mbonga ke pio miange e ka bapo mu. Mami nya chate shoge e pio angangai. Ama pio dria bebe nyi ya fiewo soko nyi adaun. Pio e baba hon dote ndu mbochu yi. Bre miange e ka bapo mu ama pachu hon. Yesu zale nyi yase chi pio e baba ate hon. Ayibe aveto akpa nge picho be ete pio boyi ngakayi pio ama baba hon. Nyi ka pio ate hon e bo nyi yase e drobya bebe nyi fe nyi le yeso ya fu to akpa ke nyi hon. Wafa be me le bo yase e drobya bebe boyi mu. Pio dote akpa chu hon ma baba ba wo be chike nate e pio anganga adote e pio. I pio ko akechi inge ayanga mbochu mbronge. Zawo gele masa mbochu. Ama wongre ama wewa be mbo wo le ama ngru dhria bebe. Mfenyile yeso fu tuakba yi kekba. Kedre abebe nye. Ndanga omwe, vwanga nye. Vocha nye, ambya nye mma, mwawu, nkale, nchi pyo yeso, nke, sifo wobu, akpachu, ebo, nkafu, esoko masa.